Vítajte v podcaste City Church Pezno. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú cirkev. Cirkev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi cirkvi.
Tak dámy a páni, priatelia a kamaráti, vítajte opäť v našom podcaste. Moje meno je Robči a s novým rokom prichádza nový diel, nová epizódka nášho podcastu a veľmi sa teším, že máme opäť tú možnosť dnes v našom provizornom štúdiu mať ďalšieho hostia a ním je tentokrát Peťo Krémsky. Peťo, vítaj.
Ďakujem veľmi pekne, dobrý
Čau.
Deň.
Tí, ktorí možno vám toto meno niečo hovorí, tak si ho viete možno z tohoto žniť s nejakým novinárskym povolaním alebo s nejakým politickým.
Áno.
Ty by si sa kde viacej akože tak identifikoval?
Ja som mal veľa zaujímavých prác alebo povolaní v živote, takže každého trošku. No, mám rád aj tú novinárskú prácu, mám rád aj podnikanie a nejaký čas som pôsobil v politike, aj to bola zaujímavá skúsenosť.
Hej.
A tešilo ma to a bavilo ten čas a neviem, asi by som sa neoznačoval ako nejaký jednofarebný človek.
Áno, lebo keď niekedy o tebe písali, tak vieš, to bolo, že novinár. Že tak ťa akože...
Áno, áno. Tak toto. To bolo asi najviac času, čo som strávil v živote.
Takže vieš sa aj teraz tým ešte tak stotožniť.
Áno, áno. Áno. No a teraz som pracoval ako novinár v podstate posledného pol roka.
Uh-huh.
Aj trošku znova. Tak čiastočne, takže tešilo ma to. No.
Dôležité možno povedať, že ty si vlastne študoval žurnalistiku.
Áno, áno, áno.
Takže to máš aj vyštudované, áno, je to tvoj jasne, fach, v ktorom jasne. Sa vyznáš. Ale teda vyznáš sa aj v iných veciach, ale nie je to úplne toto, že nejaký tvoj profesný život, o ktorom sa budeme baviť dneska. Vlastne, že kvôli ktorému by som si ťa aj pozval. Okay. Predmetom dnešného podcastu bude niečo úplne iné. A čo možno veľa z vás, ktorí aj Peťa poznáte, že ešte možno o tom ani nevedeli. On totiž bol dávno, pradávno na misii na Filipínach.
Áno, áno, áno.
Kedy to bolo? Jaké to boli roky?
Bolo to v roku 2012. Neviem, či je to dávno, pradávno pre tínedžerov.
Vtedy mal skončiť svet.
Asi áno. Pre mnohých tínedžerov asi je to dávno, pradávno. A bolo to vlastne v čase, keď sme boli na biblickej škole v Dánsku. Celá rodina. Bola to taká rodinná biblická škola, kde sme teda vyrazili s troma deťmi, tedy ešte relatívne malými. A vlastne tieto Filipíny bol taký tzv. Outreach, čiže ako keby praktická časť tej biblickej školy. Boli sme tam jeden, dva, skoro tri mesiace ako teoretická časť a potom sme boli zhruba mesiac a pol vlastne na Filipínach.
Čiže dokopy to bolo koľko?
Dokopy to bolo od konca januára do konca júna, čiže zhruba tak 5 mesiacov.
Skoro pol roka. Vlastne tiež dôležitá informácia, že vlastne ty si už celkom dlho ženatý a vlastne áno, máš 3 deti. Takže,
áno, 35 rokov, hej, áno, bolo minulý rok.
Hej. A to si mal vtedy, koľko si mal rokov? Si bol...
Ja som mal vtedy 43.
43 a deti mali koľko? To boli
deti
mali vtedy.
Deti mali 12, 10 a 4.
No, tak to...
Nie, už úplne malé,
áno,
ale...
Áno, hej, že nie je to také úplne
ešte,
hrozné.
Ešte deti, áno.
Čiže vy ste vlastne aj s manželkou, s Erikou ste študovali na biblickej škole?
Áno, no my poviem takú históriu ešte trošku, taký kontext, že my sme vlastne od roku 1997 pôsobili v službe rodinám v Mládeži s misiou, v IVM, Youth with a Mission. A robili sme rodinné tábory. Vlastne to boli také, aj sú ešte, len už to nerobí YVM. Sú rodinné tábory pre zhruba 150 ľudí aj s deťmi, ktoré boli dva aj tri turnusy neskôr v lete vlastne. A my sme v tom vlastne boli od roku 97, kedy to začalo. A v tom teda roku 2011 sme tak nejak videli, že by sme v tom mali ako keby sa rozšíriť alebo to tak prehlbiť nejako a uvažovali sme, že pôjdeme aj do služby na plný úväzok a chceli sme vlastne ísť na túto biblickú školu a stráviť tam nejaký čas s Bohom a sami so sebou a si to tak nejako ujasniť a prehlbiť a naučiť sa niečo. Čiže sme sa tam boli pozrieť v lete 2011, tak na nejaký taký týždeň v tom Dánsku. A sa nám to páčilo, čiže sme sa tam prihlásili, potom sme zbierali peniaze na to, lebo však nebolo to lacné. Mm. Teda okrem našich úspor aj sme potrebovali ešte nejaké ďalšie peniaze. A koncom januára 2012 sme vlastne tam išli potom.
Mm-hmm. Takže vlastne na tú školu ste išli kvôli tomu, že to mala byť akási taká investícia do vašej služby, do toho, čo ste robili s rodinami?
Áno, aj do našej služby, aj do nášho vzťahu, aj do nášho života s Bohom. Jasné. Ako tak celkovo.
No. Super. Je to také možno netradičné, lebo keď sa povie, vieš, že niekto ide na biblickú školu, tak sú to mladí ľudia, študenti, bez záväzkov, bez tohto. Takže akú nejakú takú rolu tam hralo to, že máme deti, že nebola to nejak taká, že prekážka, alebo tak, že v tomto štúdiu, alebo jak ste toto vnímali?
To vlastne bola rodinná biblická škola, uh-huh. Čiže sme tam boli s inými rodinami. V podstate bolo tam, ak si dobre pamätám, 4 norské rodiny s deťmi, 4 dánske rodiny s deťmi, jedna kamarátka, ktorá bola z Lotyšska pôvodne, ale bývala v Austrálii s dcérou. Čiže tam boli same rodiny. V podstate naše deti boli ako keby jedni z najstarších, ale mali tam proste kamarátov rok, dva hore dolu. Čiže boli tam, keby aj oni mali tam vrstovníkov. Uh-huh. Aj my sme tam mali vlastne ľudí zhruba v rovnakom veku, čiže tam to nie je až taká výnimka v týchto západných krajinách, že ľudia aj v strednom veku teda idú sa niečo naučiť, zmenia zamestnanie. Dokonca je taká teória, že človek by to mal urobiť, hej, že vlastne má ako keby také 3 fázy toho produktívneho života a že vlastne v tej 40-ke by mal uvažovať o nejakej zmene, niečo nové sa naučiť, ísť do nejakého nového zamestnania, dostať novú výzvu a tak ďalej. Čiže myslím si, že v tomto to naozaj aj splnilo ten účel, že to bolo veľmi dobré.
Takže to je zaujímavé, že tam takto vlastne to podporia ten tvoj rodinný život, aby si mohol študovať.
Áno, áno.
Tak možno by sme na Slovensku mohli tak pouvažovať na niečím takým.
Určite odporúčam.
Takže museli ste sa na to nejak pripraviť? Ja neviem, že teda vyzbierať nejaké peniaze alebo nejaké príjmačky alebo dačo, že potrebovali ste na to ešte niečo?
Príjmačky nie, posielali sme tam v podstate len nejaké naše podklady s tou prihláškou, aj samozrejme nejaké odporúčania z nášho zboru, hej, a že kde chodíme a tak. Aj nejakú takú našu históriu, že čo robíme. Ale ináč nie. A samozrejme nejaké peniaze sme museli vyzbierať, lebo ako hovorím, mali sme nejaké úspory, ktoré sme na to teda minuli, ale nebolo to dosť. Čiže niečo sme zbierali a niečo sme ešte vlastne aj potom počas školy potrebovali. Práve na tento outreach, to ešte asi budeme o tom hovoriť. Mm. No a samozrejme nejaká príprava taká, že s deťmi sme museli sa dohodnúť v škole, že tu nebudú pol roka, ako sa to vyrieši, že im budú posielať nejaké úlohy, skúšky a tak ďalej.
Takže oni tam nechodili do školy?
Chodili, ale nebola to taká klasická škola. Mm-hmm. Bola to taká škola na tej báze, kde sme boli. A oni sa tam učili samozrejme aj v angličtine veci a tak ďalej. Ale mali aj nejaké svoje úlohy z domu, ktoré sa museli naučiť a robili aj nejaké práce a tak ďalej.
Mm-hmm. Teraz ma napadlo len tak mimo to úplne otázka, že a teraz odstupom času ti nejak, že jak oni na to spomínajú, že v pohode? Vieš, keď ste ich takto vláčili.
Myslím, že veľmi dobre. Akože, myslím, že veľmi dobre. Ako, myslím si, že aj im to pomohlo trošku tak, že spoznať svet a tak. Naša dcéra si myslím, že tam sa naučila po anglicky tak poriadne a doteraz, akože tú angličtinu používa, je dobre. A myslím dokonca, že Jakub najmladší, že ktorý mal vtedy 4 roky, už po tom čase, čo sme tam boli, sme videli, že on rozumie po anglicky, hej, že veľmi nerozprával, ako keby len s tými tak štvoročný, hej, čo? Až tak veľa nemal programu, ale že s tými svojimi kamarátmi tam sa nejak vedel dohodnúť. Ale videli sme, že aj keď sa rozprávame s niekým po anglicky, že on rozumie, lebo potom kládol nám nejaké otázky, kde bolo jasné, že teda akože chápe. A aj dneska, že tá angličtina mu veľmi dobre ide, čiže myslím si, že tam nejaký základ sa položil.
Hej.
Ale aj taký celkový rozhľad vlastne vo svete, tá skúsenosť si myslím, že je veľmi dobrá pre deti.
Takže ono to bolo také, že vás teda vyslali na prax?
Áno, no. V podstate tá škola sa skladala z tej teoretickej časti a potom z tej praktickej. No a zaujímavé bolo to, že vlastne boli tam akoby dve alternatívy. Jedna bola v tom čase bola olympiáda v Londýne, že pôjdeme tam a vlastne tam budeme nejako slúžiť tým ľuďom, ktorí tam prídu, aj tým športovcom a tak. Bolo tam taký jeden ako keby smer. A druhá možnosť boli Filipíny. No a my sme samozrejme si hneď hovorili, že pôjdeme do Londýna, však na tie Filipíny, to je drahé a ďaleko a nemáme na to proste a tak ďalej. A my sme si ani nezobrali nejaké letné veci, lebo však boli koniec januára, išli sme do Dánska a potom sme mali do Londýna, no tak tam je stále nie teplo, hej, čiže sme to ani nejako neriešili. No ale v podstate, keď sme sa pripravovali už na ten outreach a mali sme sa keby rozhodovať, tak samozrejme sme sa za to modlili a uvažovali sme nad tým a v podstate všetci, ktorí sme tam boli, tak sme videli, že máme ísť na tie Filipíny. Hej, čiže akože celá tá škola, hej, že všetci tí študenti. A my tiež, hej, a mali sme tam úplne konkrétne veci, ktoré nám Boh povedal a ukázal. Takže nakoniec sme teda išli na tie Filipíny a samozrejme museli sme na to nazbierať nejaké peniaze ďalšie, lebo to bolo o dosť drahšie. A takisto sme si tam napríklad museli kúpiť nejaké trička, kraťasy a sandále, lebo keď sme tam prišli, tak tam bolo 30 stupňov a proste tropická klíma a akože neboli sme na to pripravení. Takže bolo to také zaujímavé, že sme mali úplne iné plány, ale proste potom sa to úplne zmenilo.
Tak vieš, to, mám pocit, že posledné roky mnohí aj Slováci chodievajú takto, vieš, v januári do Tajska.
No, my sme išli až v apríli, až v apríli, ale... Ale napriek tomu to bolo také prekvapivé pre nás.
Jasné. Mňa ešte napadlo ešte vlastne trošku akože náspäť sa opýtať, len pre predstavu ľudí, ktorí akože nemajú predstavu, že keď človek ide na takúto biblickú školu a na takýto že program študijný, tam sa učí, že čo? Čo sa tam konkrétne tak
no,
že učíš?
V podstate vyzerá to organizačne tak, že každý deň je vlastne dopoludňa škola, vlastne ako klasická škola, čiže sú tam nejaké prednášky, nejaké semináre a po obede je čas pre rodinu, nejaký voľný čas, sú nejaké veci, ktoré si človek musí ako keby spracovať, nejaké práce urobiť. Potom je tam nejaký čas one-on-one s mentorom, s ktorým proste sa rozpráva, čo ďalej, ako ďalej. Plus sú tam nejaké práce na tej báze, nejaké upratovacie a údržba a tak ďalej. A v podstate náplň bola ako vlastne relatívne také duchovné témy plus také ako vnútorné uzdravenie, nejaké traumy z minulosti, fungovanie v manželstve, v podstate výchova detí, hej, týkalo sa to ako keby viac rodiny samozrejme, ale boli to také témy ako keby do života, do duchovného života. Mali sme tam veľmi zaujímavých prednášajúcich, mnohých z Anglicka, z Norska, veľmi zaujímaví ľudia, inšpiratívni, ktorí majú vlastné služby. Napríklad, keď sme teda už vedeli, že na tie Filipíny asi pôjdeme, tak sme tam mali jeden týždeň o iných kultúrach, čo bolo pre nás samozrejme veľmi zaujímavé, aspoň trošku také akože puťovka, čo nás čaká, aj keď samozrejme človek to nevie predstaviť, kým to nezažije, ale bolo to v niečom zaujímavé. Čiže tak ako rôzne takéto veci.
Takže vlastne oni vás aj učili, že čo vás tam potom bude čakať na tomto outreach, nejak vás
áno,
prichystali?
Áno,
alebo...
áno, trošku sa nás snažili pripraviť. Hej.
Aha. A pomohlo to?
Pomohlo to, určite. Ako mne veľa pomohlo to, ja rád cestujem, teda mám rád akože ďaleké krajiny a tak. A veľmi mi pomohlo ako chápať to, že čo mi je rozdiel medzi kultúrami, že to nie je len v tom, že iné jedlo alebo iné oblečenie, ale že tí ľudia inak myslia, inak vnímajú svet, že sú studené a teplé kultúry takzvané. Sú o tom knihy dokonca a v čom sa to odlišuje. To sme presne potom tam na tých Filipínach zažili, teda live a naživo a na vlastnej koži. Čiže to bolo veľmi dobrá príprava a pomohlo nám to určite. Uh-huh.
A to bolo, bola to veľká divočina? Bolo to nejaké mesto? Alebo jak to tam vyzeralo?
Na Filipínach,
no,
áno.
No.
No, my sme boli v takom meste, ktoré sa volá Baguio City. Je to mesto na severe Filipín, od hlavného mesta Manila, ktoré je teda obrovské megapolis. Je to vzdialené autobusom nejakých 8-9 hodín. Je to vlastne v kopcoch. Manila je teda na rovine pri mori, obrovské mesto, toto je v kopcoch. Je to v podstate 50 km od mora, ale ide sa tam 2 hodiny od mora, lebo je to stále prudko do kopca. V podstate na, myslím, že je to dokonca viac ako 1000 metrov nad morom.
Znie to ako koniec sveta?
No, znie, ale je to akože relatívne veľké mesto. Bola to kedysi základňa americkej armády, lebo Filipíny boli v podstate ako keby pod americkou správou veľmi dlho, až do 70. rokov alebo 80. tam bola americká armáda. Čiže sú tam golfové ihriska napríklad, hej, a také časti, ktoré vyzerajú naozaj ako americké. A aj veľa takých potravinových návykov, ktoré boli teda importované, sú také americké, napríklad chlieb, hej, že taký ten sladký americký a podobne. Ale je to mesto, ktoré je aj napríklad obklopené slammi, pretože sa tam sťahujú ľudia z tých kopcov, ktorí tam ako keby nedokážu vyžiť, tak sa sťahajú do toho mesta, kde si hľadajú nejakú obživu. Čiže na jednej strane to bolo aj relatívne civilizované a na druhej strane boli tam aj oblasti, ktoré boli teda dosť divoké, ale v podstate bola to taká ako civilizovanejšia časť Filipínu.
Tam, kde ste boli v tomto meste.
Áno.
A populačne koľko? 50 tisíc?
Okolo 150 tisíc, myslím,
to je celkom dosť.
Ale to je malé mesto tam.
Malé mesto tam, ok. Tak u nás je to už také, že väčšie celkom.
Áno.
A, takže vravíš, že celkom také, že aj civilizované, aj nie, aj v tomto to bolo možno také, taká klasika, že tam vidíš rozdiely nejak veľmi, ako také, že na jednej strane bohatý a na druhej
strane... Určite obrovské rozdiely. Ako na jednej strane nádherné vily, ktoré teda akože aj na Slavíne by zapadli.
Aha.
A na druhej strane tam boli slamy s domčekmi, s lepenky a s kobercov a závesov a podobne. Keď proste prišiel nejaký tajfún, tak im to zrejme odnieslo a si to stavali znova. Čiže ako boli tam veľké rozdiely určite.
A vy ste tam bývali niekde tak
v strede? My sme bývali na báze, ktorá bola akože báza YVM, Mládeže s misiou. A to bol taký akože murovaný dom normálne. Ale samozrejme ten hygienický štandard tam bol o niečo nižší ako u nás. A samozrejme, že bolo náročné sa s tým vyrovnať.
Čo si mám predtým predstaviť, že nižší štandard?
No tak napríklad akože nejaké, tak tam to je tropické prostredie, čiže tam najnižšia teplota býva 10 stupňov v zime, hej. Čiže tam nejaké zateplenie a nejaké tesné okná, takéto veci nikto nerieši. A aj tá tesnosť dverí, hej, a takýchto vecí je teda výrazne nižšia, čiže sa tam dostane aj nejaký hmyz a prach a takéto veci, no. Akože povestné boli tzv. Kokrouče, hej, to sú také šváby, asi tak 10 cm.
Klasický šváb, ne, taký?
No, také, hej, áno, ktoré tam liezli hocikde a proste snažili sme sa ich nejako proste pochytať, keď sa nám dostali dnu a mali deti z nich hrôzu. No, takže tak, no. A plus aj šelijaký iný hmyz sa tam objavoval občas. Čiže, no a napríklad v tej kuchyni, akože tam to bolo tiež taká nižšia hygiena. Napríklad riad sa umýval tak, nebola tam akože klasická tečúca voda, ale bola relatívne vzácna. Čiže riad sa umýval tak, že sme mali také tri veľké lavóre, hej, sa dá povedať. V jednom bola horúca voda s saponátom, v druhom bola horúca voda už len a v treťom bola studená voda. Hej, čiže sa to v tom prvom keby umylo, v druhom opláchlo alebo ešte umylo a v tom treťom už len opláchlo. No ale samozrejme, keď tam toho bolo veľmi veľa, tak časom ako keby už tá masnota až tak neodchádzala, čiže niekedy to bolo naozaj také, že sme mali pocit, že nemáme chuť sa z toho nájsť, hej, ale proste až človek si zvykne, hej, že nie je to také, že...
Toto bolo prekvapko, alebo vás na to pripravili, že no viete čo, ako, nejde tam moc tečúca voda, je to vzácnosť,
ako
takže...
Pripravili nás na to, ale človek, kým to nezažije, no, si to nevie celkom predstaviť a hlavne tí Dáni a Nóri teda boli z toho dosť teda rozhodení miestami, lebo oni sú takí dosť teda fajnoví a zvyknutí na to, že všetko musí byť sterilné a perfektne čisté a dokonalé a tak ďalej, no a tam sa to nedalo žiaľ, takže my sme to asi ešte trošku lepšie znášali teda ako ľudia zo strednej Európy zvyknutí aj na šeličo, na chate niekde a mm-hmm. podobne. Ale pre nich to niekedy teda bolo dosť také šokujúce, najmä ten hmyz teda, no.
Mm-hmm. Takže tam si nemal ani len biolit, hej, že to musel si, že sprej nejaký iný zapalovať, že ideš aj po
niečo sme mali, niečo sme mali, ale tak to je také, že nedá sa to všade jasné, nastriekať, jasné. Hej, a vždycky sa to niekde
takže
objavilo.
Takže musíš sa zžiť s týmto hmyzom.
No, tak akože my sme s ním bojovali, ale zase ako nedá sa to bez kompromisov úplne. Uh-huh.
A teraz ma napadá, že tým, že to bolo také, aké to bolo, že boli tam aj také nejaké tropické, nejaké, že neviem, že nejaký taký obrovský pavúk došiel, alebo had.
No,
alebo
no obrovský nie, toto nie, ale napríklad všetko tam bolo také väčšie. Napríklad slimáky tam boli asi trikrát väčšie ako u nás. Uh-huh. Alebo žaby, hej. To bola taká žaba, že fakt akože kus žaby veľký a všelijaké takéto veci, lebo tam proste, keď je teplo, tak to všetko asi viac narastie. No a sme to tak akože spoznávali trošku, že to bolo iné, no.
Ja toto vám nelezol do bytu, hej, že žaby a
slova. Našťastie nie, no, hej, našťastie
iba tie švaby.
Áno, áno.
A nebolo to nejak také, že v blízkosti džungla, že tým pádom ti tam nejaký aj...
Džungle nie, ale boli tam také lesíky nejaké, mm-hmm. kde sme sa chodili občas prechádzať a tak, čiže tam... No, ale
tam
bolo
ti nehrozí,
to
že ťa napadne tam nejaký levo,
nie,
lebo
nie,
načo?
Nie, nie, nie. To bolo v meste, okay. Čiže tam nebola, že divá zver vyslovene.
Mestské prostredie.
No, aha, no, no, no.
Aha, aha. Okay. A vy ste, teda to ste mali nejaký, že byt alebo dom, hej, že kde ste bývali?
No, to bol taký veľký dom a my sme tam mali vlastne dve izby, ako, lebo sme boli piati, čiže vlastne my sme boli s manželkou a s malým na jednej izbe a dvaja väčší mali svoju izbu.
No a vlastne, čo ste tam robili celý ten čas, celý ten pol rok?
No, čo sme robili? Nie pol rok, my sme tam boli...
No, tých 5 mesiacov.
Mesiac a pol, nie. Uh-huh. My sme boli vlastne v Dánsku 3 mesiace a potom sme tam boli mesiac a pol zhruba. Uh-huh. Tak. No, keď sme tam prišli, tak sme najprv mali takú nejakú prípravu, hej, že mali sme také informácie o tom, že čo a tak. A vlastne sme dostali nejaké tipy, že čo by sme mohli robiť. A aj sami sme si tak hľadali trošku taký, ako keby, že spôsob, že ako budeme fungovať. A spolupracovali sme aj s miestnymi cirkvami, ktoré tam sme nejaké našli. A snažili sme sa ako keby im pomôcť v tom, čo robia a takisto aj ako keby rozbehnúť niečo vlastné. No a v podstate také najviac, čo sme robili, že sme chodili do slamov, kde boli dokonca aj také improvizované kostolíky kvázi pre tých ľudí a snažili sme sa vlastne aj im priniesť evanjelium aj takým ako keby prístupnejším spôsobom, nejaký taký sketchboard alebo divadlo a tak. A potom sme sa snažili aj byť s tými deťmi a hrať sa s nimi a pomáhať im niečo a tak ďalej. Mhm. Napríklad raz sme urobili to, že oni tam mali také basketbalové ihrisko, také ako keby takej ušlapanej hliny sa dá povedať, hej, že nebolo to nejaké, že vybetonované. No ale, lebo ako basketbal je národný šport na Filipínach, hej, oni všetci hrajú basketbal. A malé deti hrali basketbal tak, že proste ja som im nestíhal.
Čo tam, hej, rozbili
tam úplne. Oťukali ako chceli. Hej, a ešte proste zavesili kôž, že ja som ani sa neobzrel. No ale... Ale proste to ihrisko mali zasypané smeťami, hej, že proste oni tam proste odpad až tak neriešia. Hodia, kde sa dá. No a je tam veľa plastových fliaž a kadečoho, lebo však voda sa musí kupovať a tak, čiže toho majú veľa. No a my sme im povedali, že chceme si s nimi zahrať basketbal, čo teda oni boli nadšení, lebo vedeli, že nás rozbijú, ale že predtým to musíme vyzbierať ten odpad, tak sme doniesli normálne igelitové vrecia a asi hodinu alebo hodinu a pol sme chodili a zbierali. No najprv oni na nás tak pozerali, že čo sa nám stalo a že toto tam zbierame, asi to nebrali vážne, že naozaj to tam ideme zbierať, no potom sa k nám dokonca pridali teda väčšinou a zbierali s nami, čo sme boli prekvapení, príjemne. No a potom sme teda hrali ten basketbal, čo nás samozrejme rozbili na ich veľkú radosť. Ale proste aj potom sme im hovorili o tom, že keď človek chce ako keby že niečo robiť dobre a chce v tom svojom živote niekam sa posunúť, takže by mal si urobiť poriadok. Hej? A že keď proste si tam nechá neporiadok, tak stále si na to zvykne za chvíľu a stále to bude brať, že to tak musí byť a tak ďalej. A že vlastne aj oni žijú v slame, ale že tam nemusia skončiť. Hej? Že keď si urobia v tom živote poriadok a pôjdu za nejakými cieľmi, tak sa môžu odtiaľ dostať a že vlastne aj Boh ich chce potiahnuť dopredu, hej? Že chce zmeniť ich život. Čiže to bol taký ako keby, že jeden taký pracovný výjazd a takýchto sme mali viac. A potom sme chodili aj do mesta, vlastne na ulice, lebo tam boli také miesta, kde sa ľudia stretávali a kde sa dalo s nimi rozprávať a tak.
Uh-huh. A oni tam normálne, že po anglicky ste sa s nimi rozprávali?
Áno, či... tam už malé deti vedia po anglicky. Uh-huh. Aha, jednu vec ešte, no, robili sme takú prázdninovú školu. Oni mali tam prázdniny v tom uh-huh. čase a tie deti zo slamov vlastne sme pozývali na takú prázdninovú školu, taký týždeň. V podstate taký denný tábor sme im robili. Čiže oni tam mali, učili sa tam nejaké piesne, tance, nejaké hry sme s nimi mali, biblické vyučovanie, jedlo sme im robili. Vlastne ten týždeň, ako keby potom mali vystúpenie aj s rodičmi, hej, s tými rodičmi sme hovorili. Čiže to bola vlastne, ako, to bolo na tej báze vlastne ten denný tábor.
A vlastne tvoje decka radi sa pridali, že ideme tu zbierať smetie, tak to...
Niekedy radi, niekedy menej radi, ale nemuseli, ale tak akože tak rôzne, no, tak ako deti, no, že občas mali takú náladu, občas inú, no.
Aha. A vlastne keď je to tam, keď sú tam vlastne takto, že decka a slamy a takto, tá kultúra je tam taká, že... Alebo že vy, keď ste tam prišli, tak ste tam priniesli kúsok tohto nášho nejakého európskeho, západného, že ako ste tam boli vnímaní z ich strany? Že to je také, že atrakcia? Alebo...
Určite sme boli atrakcia pre nich, ako boli sme exoti aj na ulici, proste sa na nás ukazovali občas, hej, a tak, lebo však oni sú takí tmavší a také skôr azijské črty, čiže my sme boli pre nich exoticky. No, ako tie slamy, vlastne oni vznikajú tak, že tam je veľa tých takých horských oblastí, kde žijú také rôzne kmene, ktoré vyžijú z toho, čo si tam vypestujú. Proste rýžu a nejaké ďalšie potraviny. Ale veľmi často sa stáva, že príde nejaký tajfún, alebo proste tam je to časté, hej, nejaká búrka a proste tú úrodu im odnesie. A oni tam potom často aj hladujú. Hej, čiže oni vlastne, keď ich je tam viac, ako čo ich tie polička dokážu vyživiť, tak oni jednoducho odtiaľ odchádzajú, lebo by hladovali. A prídu vlastne do blízkosti mesta a keďže nemajú peniaze, tak sa tam proste niekde usadia a hľadajú si nejakú príležitostnú prácu a urobia si tam proste nejaký príbytok, aby na nich nepršalo a to sú práve tie slamy. Hej. To sú rôzne také tie oblasti, že je to tam aj také, že príde poriadny dáž, tak ich to tam zmie, lebo jednoducho to nie sú protipovodňové opatrenia. A niekedy sa tam naozaj stávajú aj tragédie. Často sa tam tým odpadom napríklad rôzne odtokové kanály zapchajú a potom príde dážď a sa tam proste zapchá a zaleje a tak ďalej. Čiže to je také dosť akože drsné. A samozrejme tie slamy vyzerajú ako naozaj, že akože naše rómske osady sú celkom slušné ešte oproti tomu.
Uh-huh.
Lebo to nie sú murované stavby alebo niečo také. To je jednoducho naozaj, že koly zatlčené do zeme, medzi tým natiahnutý nejaký záves, koberec prekryté nejakou lepenkou alebo proste v lepšom prípade nejakým vlnitým plastom, hej, alebo niečo také. Takže to je také. No a tie deti tam naozaj sa hrajú na ulici, nahé, špinavé, s mačkami, s obsami, hej. Samozrejme potkany nejaké a tak ďalej. Schovajú sa tam zvieratá tí ľudia. Boli sme svedkami, že tam mali teda zabíjačku kravy nedaleko, ktorú akože zabili a potom ju tam keby kuchali a rozdeľovali a varili niečo. Hej. My sme to tak pozorovali akože na diaľku. Samozrejme všetci to tam, hej, pozorovali ako zaujímavé divadlo, vysvetľovali nám, prečo to robia, ako sa to robí a tak ďalej. Sliepky tam bežne mali, hej, prasatá a tak, všeličo. Takže v tých slamoch naozaj sa žije biedne a my sme sa snažili práve tie deti z tých slamov akoby osloviť a zasiahnuť, lebo tam funguje veľmi ten taký kolobeh chudoby. Že tie deti jednoducho tam vyrastajú, majú málo peňazí, chodia do školy 2, 3, 4 roky. Potom už sú trošku väčšie, čiže môžu ísť aj niečo zarábať, niekde na ulicu niečo robiť, pomáhať. že rodičia ich pošlú, že už do školy nechodia, nemajú vzdelanie a zase majú len nejakú maloplatenú prácu a znova skončia len v tom slame a znova ich deti, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže vlastne my sme sa snažili akoby tie deti povzbudiť, aby chodili do školy, aby sa učili, aby rozvíjali tie svoje talenty. Tam funguje aj taká tá adopcia na diaľku, tá podpora. Čiže niektoré deti tam boli naozaj veľmi talentované v oblasti hudby, tanca, hej, a tak ďalej. Čiže snažili sme sa ich naozaj povzbudiť a pomôcť im, aby aj spoznali Boha, aby ho hľadali, aby vlastne aj potom v tom svojom živote, ako keby sa dostali ďalej ako tých rodičia. Mhm.
Takže vlastne boli ste tam zaujímaví pre nich a ja, keď sa povie, že slamy a tieto veci a chudoba, tak často sa mi to spája možno aj viacerým ľuďom, že aj s nejakou kriminalitou alebo takto, že toto tam bolo tiež prítomné? Že...
My sme nejak nezažili kriminalitu, ako určite sa to tam nejak vyskytuje, určite sa to tam objavuje, ale...
Vieš, že nejaké gengy to tam akože ovládajú, alebo čo?
Neviem, toto sme nejak veľmi neskúmali.
Takže bolo to celkom bezpečné, dá sa povedať.
Myslím, že v pohode, mm-hmm. hej.
Alebo vlastne ty, aj keď tam prinášaš akoby túto západnú kultúru, nazvime to, ako je na tom tak spirituálne tá krajina? Ja viem, že oni sú tam celkom ako tak, že katolícky, sa mi zdá.
Áno, tá krajina je veľmi silno, kresťanská, katolícka do veľkej miery, ale je tam veľa aj protestantských takých živých cirkví, ako Assembly of God, ako apoštolská cirkev, baptisti a tak ďalej. Čiže vlastne ten americký vplyv tam je veľmi silný stále. Čiže určite je tam veľmi veľa kresťanov a ľudia ako veľmi prirodzene, ako keby majú vieru v Boha, je tam veľmi rozšírená a dá sa s nimi o tom veľmi dobre hovoriť. Ale je to veľmi často taká teoretická viera, hej? To je proste také, že taká tradičná teoretická.
Uh-huh. Takže oni voči tomu duchovnému, voči evanjeliu, keď ste to s nimi tak nejak zdieľali, takže to bolo také, že v pohode.
Áno, boli tomu otvorení. Boli tomu otvorení len... Ako pre mnohých z nich to bolo také, že áno, však Boh je dobrý, verím, ale ja som tu a musím sa tu nejak starať o seba, aby som mal čo jesť.
Uh-huh. Jaký bol nejaký tvoj, možno taký najlepší zážitok odtiaľ, čo ti možno dalo taký pocit, že toto tu má zmysel, alebo že ti to prinieslo nejakú radosť?
No, ako veľmi zaujímavá bola pre mňa návšteva väzenia, kde sme išli. A bolo to väzenie vlastne, ktoré teda z európskeho pohľadu bolo skôr taký ako keby koncentračný tábor. Pretože to vyzeralo ako taká dlhá budova, ktoré boli tie celé tak vedľa seba ako keby a v každej boli keby iba také prične na spanie, dve nad sebou a na každej, v tej každej cele bolo možno 20 ľudí.
Uh-huh.
A oni tam proste nejak tak voľne spali. Ale veľmi zaujímavé bolo, že vlastne práve tí ľudia, ten nejaký miestny zbor, s ktorým sme pomáhali, tam chodili už dosť dlho a veľa tých väzňov sa tam už obrátilo.
Uh-huh.
Čiže oni boli úplne nadšení a proste snažili sa nám, ako aj hovorili nám svoje svedectvá. Ja som tam tiež hovoril svedectvo, lebo ja som tiež teda jedný Vianoce vo svojom živote strávil vo väzení, keď som bol na vojenskej službe. A bol to pre mňa taký naozaj dojímavý zážitok, keď som tých ľudí videl a som si spomínal, ako teda ja som takto trávil jedný Vianoce. A ja som im to hovoril. A myslím, že aj to nám to veľmi otvorilo dvere. No a veľmi zaujímavé pre mňa bolo, že tí väzni, ktorí sa obrátili, že oni sa snažili ako keby byť užitoční. Hej, že oni vyrábali nejaké veci z dreva a tak a to predávali a posielali tie peniaze svojim rodinám vlastne, lebo v podstate akože tie rodiny stratili živiteľa, keď tam oni boli zavretí. My sme si vtedy tiež dali urobiť také nástenné hodiny, ktoré máme doteraz teda, aj s takým biblickým veršom a takýchto vecí bolo tam viac, čo teda ako tí ľudia tam vyrábali. A bolo to veľmi pekné a bolo vidieť, že naozaj ako Boh zmenil ich život, hej, že to oni nám hovorili, že to boli chlapi, ktorí sa tam ešte mlátili medzi sebou, hej, a tvrdí ako naozaj, že vrahovia, hej, a násilníci a že Boh ich zmenil a proste dal im nový život a tak ďalej. A dokonca myslím, že jeden pastor, čo bol s nami, tiež v tom väzení kedysi bol a proste obrátil sa tam a teraz už bol vonku a zase pomáhal tam v tom väzení. Takže to bol asi taký najväčší zážitok pre mňa, že sme tam mohli priniesť naozaj povzbudenie a lásku a taký Božiu nádej pre tých ľudí, že naozaj tam neskončia a že ich život môže ísť ďalej s Bohom a že sa odtiaľ raz dostanú a môžu vlastne mať iný život.
Uh-huh. A z opačného spektra, keď si pospomínaš, že niečo také, ne, že najhoršie, ale čo si bol taký, že na čo som sem ja chodil, že...
No, zažili sme tam ťažké veci v tom, že sme ochoreli na tyfus. To je taká choroba, ktorá... Teda v Dánsku nám hovorili, že to už sa tam moc nevyskytuje a že keď sme teda riešili očkovanie, čo bolo dosť vážna vec, lebo to bolo dosť drahé, tak nám hovorili, že proti tomu sa netreba očkovať, že to je v pohode. No, vlastne keď sme tam prišli, tak asi po dvoch alebo troch týždňoch sme to teda chytili a bolo to dosť náročné, teda vysoké horúčky a také, že týždeň v podstate a potom sme dostali antibiotika a akože dostali sme sa z toho. Čiže ja jediný som to nedostal, lebo ja som bol rok predtým v Afrike a mal som aj toto očkovanie, čiže ja som to nedostal. Ale ostatní teda všetci si to museli odkrútiť. Niektorí teda tak, že za 2-3 dní boli v pohode, ale teda aj niektorí z nás mali vysoké horúčky. No a potom ešte jednu vec, keď sme vlastne odchádzali, tak náš Jakub dostal takú chorobu, to sa volá, že sick eye, myslím. To je taká nejaká infekcia v oku. No a kým sme teda prišli naspäť do Dánska, teda skoro ho aj nepustili do lietadla na Filipínach. Len nám povedali, že nech si určite dezinfikujeme ruky a nech nechytá si oči, no ale tak štvoročné dieťa, jak mu to teda nanutíme, to sa nedá. No a kým sme prišli teda do Dánska, tak sme to chytili aj my dvaja s Erikou a bolo to fakt veľmi nepríjemné, lebo sme ledva videli, to sú akože zapálené oči, opuchnuté a tak ďalej. No a v Dánsku nás liečili cez telefón, proste, lebo tam nám povedal ten doktor, že no ja viem, čo to je, dajte si toto a toto, nejaké kvapky, hovorím, ale však to už máme a to nám nič nerobí. No to musíte vydržať. Tak ako keď sme to už videli, tak sme v jeden deň si povedali, že musíme ísť domov a riešiť to. Tak sme vlastne asi ešte týždeň pred koncom tej biblickej školy sa rozlúčili a povedali, že viete čo, my musíme ísť domov. A sme cestovali teda tých 1000 kilometrov autom, takže sme sa striedali po asi 2 hodinách, lebo...
Že každý jedno oko stále.
Áno, že vždycky to jedno. Sme si nakvapkali to oko, aby teda sme trošku videli a ten druhý teda sedel a mal zavreté oči a oddychoval a už po tých 2 hodinách už tie oči ma tak boleli, že už som nevládal ich držať otvorené, tak zase sme sa vystriedali a takto sme dorazili domov a potom nám tu v Pezinku jedna pani doktorka tam naliala nejaký teda brutálny roztok, ktorý sa používa pri operáciách oka na sterilizáciu a to nám asi zachránilo oči, lebo to bolo ešte proste ďalšie 2 týždne sme ležali doma v zatemnených izbách a nemohli sme ísť na slnko a podobne, lebo nás oči štípali a podobne. Čiže to bolo také dosť nepríjemné. Ale tak tomu sa človek asi nevyhne, že keď sa dostane do takejto inej kultúry a inej zemepisnej oblasti, tak na to sa asi nedá, že úplne 100% pripraviť.
No jasné. A čo sa týka jedla, akože nemali ste tam aj z tohto nejaké také, lebo veľa ľudí dostane práve nejaké otravy jedlom na začiatku. A
toto sme nemali, ale to jedlo bolo naozaj veľmi iné. Teda samozrejme ryža na 1000 spôsobov a tých druhov ryže tam bolo možno 30 na trhu. Proste rôznej od žltej, červenej, hnedej, čiernej až po neviem aké. Samozrejme naučili sme sa tam na dobrú ryžu, to si držíme doteraz, že kupujeme tú azijskú ryžu teda, ktorá je výrazne kvalitnejšia ako tá naša bežná.
A toto kde sa dá kúpiť, že azijská ryža?
V azijských obchodoch.
Aha, že to je priamo odtiaľ, ale to, čo si ja kúpim, že báska alebo dáčo, tak to...
Nie, to je taká tu európska alebo turecká maximálne.
No, dobre.
Čiže to je taká akože jasminová ryža, veľmi dobrá. No ale napríklad oni tam veľmi málo jedia meso, keď už aj robia také, že risotto, tak to sú naozaj stopové prvky mesa. Uh-huh. No veľa jedia zeleninu rôznu, ktorú my sme aj nepoznali. rôzne druhy takých tekvíc a všeličoho, čo som v živote nevidel. Takisto ovocie, ktoré sme vôbec nepoznali. No. A proste ten chlieb naozaj tam bol taký, ako keby, že sendvič u nás, hej, alebo nejaké také toasty sladkasté. Čiže to sme až tak veľmi potom nejedli. V podstate, čo tam je, ako u nás je Coca-Cola, tak to sme, akože nechcem teda robiť reklamu, ale to už keď sme mali takú nejakú nostalgiu, tak sme išli si kúpiť fľašu a sme si ju dali a sme tak akože si hovorili, že dobre, že aj tu je to. No ale napríklad veľmi veľa ovocia rôzneho tam je a veľmi lacného, ako mango sme kupovali naozaj na kila a jedli sme ho akože ako jablka, hej, lebo to tam bolo asi 5 druhov počas toho času, čo sme tam boli, sa vystriedalo, že dozrievali zelené, červené, žlté, oranžové, rôzne druhy. Boli vynikajúce naozaj. Takisto kokosové orechy, ananásy a takéto veci. Čiže to tam bolo naozaj úžasné. No.
Uh-huh. Boli ste tam relatívne krátko, ale za tú dobu, že mal si tam nejaké kontakty, ale že spravil si sa nejakých priateľov alebo niečo také?
Určite,
že...
áno. Mali sme tam priateľov, s ktorými si doteraz občas píšeme. A mali sme tam dokonca jedných priateľov v tom slame, pretože sme sa cez také dievčatko, čo bolo v tej vlastne tom dennom tábore, sme sa skamarátili. Ona sa s našou dcerou skamarátila. No a oni nás potom pozvali, že nech prídeme pozrieť do toho slamu, tak sme išli. No a tam sme to teda zažili naozaj, ako tam oni žijú. Teda, a to sme už boli tak na odchode, to bolo tak asi ten posledný týždeň už. No a čo bolo také najzábavnejšie, že oni nám teda ako darček dali také štenia, hej?
Aha.
Že aby sme si zobrali. Oni, že fúha, že ak to zoberieme do lietadla. No a samozrejme to šteniatko, keď sme ho tak akože popozerali, malo aj nejaké blžky a šeličo, takže to tam bolo bežné. No a tak sme im teda ako tak poďakovali, že to naozaj nemôžeme, že nám ho nezoberú do lietadla a tak sme im to tam nechali, ale dali nám takú porcelánovú misku nejakú, hej, a tak akože naozaj si nás tak chceli uctiť. Čo sme si hovorili, že kto vie, koľko na to šetrili, lebo ten jej otec bol ako vodič autobusu a nezarábal veľa, hej, akože naozaj tak ledva dokázal vyživiť tú rodinu zjavne. A už chudák bol aj taký celý nejaký zdeformovaný a dola ako keby ohnutý, hej, že z toho autobusu proste, že to robil. Sedel tam veľa hodín na tom sedadle a určite to nebol nejaký taký super luxusný autobus. Takže ako bol možno, že mal 50, ale bol naozaj, vyzeral ako na 70. Takže bolo to pre nás také naozaj vzácne, hej, že si nás chceli uctiť a my sme im donesli takú basketbalovú loptu, čo sme kúpili našim deťom a tiež sme ju nechceli brať domov, tak sme im ju darovali. No tak oni boli úplne nadšení, lebo ich syn, že hral basketbalom, bol taký tínedžer, tak možno 15-16. No a samozrejme, on nemal vlastnú loptu, tak on bol úplne nadšený, že sme mu teda basketbalovú loptu asi za 3 eurá v prepočte teda darovali. Tak akože bol hrozne tým poctený. No a ako bolo to naozaj také vzácne pre nás poznať tých ľudí, lebo boli veľmi dobrosrdeční, priateľskí, hej. A Filipínci celkovo, oni sú veľmi takí priateľskí. To, oni sú po celom svete.
Jasne, hej,
takže tam sme to naozaj zažili, že veľmi usmievaví, priateľskí, ochotní, zhovorčiví, hej. No, oni boli ochotní hodiny teda debatovať a to bolo naozaj také pre nás, že máme dobré spomienky na to.
By si niečo preniesol do našej kultúry odtiaľ? Že toto, keby tu bolo, to by tu bolo.
Tak to priateľskosť určite. Áno. A takú ochotu poslúžiť a pomôcť, akože to tam bolo veľmi cítiť, že oni sú zrejme tak vychovaní. No a plus, čo sa mi veľmi páčilo, také vlastenectvo. Že vlastne tie Filipíny sú obrovské a majú veľa ostrovov a rôznych regiónov, ale napríklad my, keď sme mali ten denný tábor, vlastne tú prázdninovú školu, tak vlastne každé ráno oni mali taký pochod s vlajkou a spievali takú nejakú, neviem, či to bola, myslím, že hymna to bola. A vlastne ako keby to bol taký akože také vyznanie vernosti svojej krajine, hej. A tie deti to naozaj s takým nadšením spievali a s takým ako oduševnením vlasteneckým. A to sa mi veľmi páčilo, si myslím, že toto u nás chýba, hej, že toto u nás tak bereme, samozrejme, že máme svoju krajinu a svoju vlajku a svoj jazyk a tak ďalej. A tam ako tých jazykov je možno 50, každý rozpráva iným a sú také nejaké, tuším, 3-4, ktoré sú akože také, že rozšírené, že tým ako keby hovoria v nejakých regiónoch všetci. A tá angličtina ich tak akože naozaj spája. Ale že si myslím, že majú oveľa väčšiu jednotu ako v tej krajine, také vlastenectvo a také, že stoja si za tou svojou krajinou.
Uh-huh. A máš nejaký taký že zážitok, ktorý som nepokryl svojimi otázkami? Vieš, že toto si na to si spomenul?
Tak tých zážitkov bolo veľa, no, tak ale myslím si, že to boli také najdôležitejšie veci, uh-huh. ktoré sme zažívali a samozrejme, ten rozdiel v tých kultúrách je veľký, ale je, myslím si, že veľmi také obohacujúce, keď sa človek naučí spoznáva inú kultúru a vidí, že inde to robia trošku inak. Hej, no tam napríklad ten časový rozdiel, alebo teda čas pre nej nehráš takú úlohu. Uh-huh. No to, hlavne teda pre našich norských a dánskych kamarátov bol veľký šok, lebo tam proste minúta omeškania je vážny prečin uh-huh. Dánsku a Norsku, hej, a keď sme prišli na Filipíny, o 11. mala začať akcia, my sme tam prišli, čo viem, o 3/4 na 11 do toho slamu, tam nikto nebol. A samozrejme, boli sme s tou akože miestnou cirkvou dohodnutí, že tam spolu pôjdeme, tam bolo také miesto, kde robili také bohoslužby pre nich, pre ten slam. No a tam nikto nebol, hej, a teda sme tam čakali o 5.11, o 2.11, nikde nikto, hej, a tak tí Nóri a Dáni, čo, nie sme, zle sme sa dohodli, prečo, uh-huh. čo sa deje, prečo tu nie sú, to oni sú nezodpovední, hej. A teda ten miestny hovoril, to nevadí, to není problém, oni prídu. No a tak po 11. sa pomaličky prví začali trúsiť, teda, že no, dobrý deň, how are you, hej, veľmi milí, tak teda tí Dáni takí akože podmračení. A hovorím, akože neriešte, oni tak žijú proste. Lebo tam u nich vlastne v tej takzvaných teplých kultúrach, nielen tam, ale aj v Afrike, v Južnej Amerike, všelikde, proste keď sa dohodneš na 11, tak pre nich to znamená, že o 11 sa začnú chystať. Mm-hmm. Čiže tam treba zarátať, že koľko času potrebujú na to nachystanie a plus koľko im tam trvá cesta. Mm-hmm. Čiže to môže byť 11:30, to môže byť 11:45, to môže byť 12, hej. A presne tak aj bolo. No. Po 11. sa začali prví trúsiť, väčšina došla o 10:30, niektorí o 3/4, teda o 11:30, niektorí o 3/4 a o 12:00 sme začali v pohode a všetci uh-huh. boli spokojní, že sa to začalo teda, dobre. Super. Hej, no, čiže akože to, tým sa netreba trápiť, na to si treba zvyknúť jednoducho a my ich nezmeníme. Hej. Uh-huh. Čiže oni tam tak žijú, sú s tým spokojní a nechcú to zmeniť, takže...
To by sa mi páčilo, že keby som to mohol mať aj ja, ako vieš, keď s malými deťmi, že to by mi vyhovovalo, vieš.
Áno. Čak má to svoje výhody
ano,
určite. No.
Tam by to presne tak akorát sedelo, že začneš sa vtedy chystať, lebo nevieš, koľko to bude trvať.
Áno.
Išiel by si znova?
No určite by som išiel znova. Ako ja na to spomínam s takou láskou a nostalgiou odtedy a určite, keby som mohol ísť na Filipíny, tak určite by som tú príležitosť využil. Mhm. A samozrejme aj tá misia bola pre nás obohatením a verím, že aj pre tých ľudí, kde sme boli. A akože my sme sa vlastne pripravovali aj tým, ako keby my sme chceli ísť naplno do služby, aj sme nejaký čas potom boli, ale potom vlastne sme to zmenili. Čiže akože tak fakticky to nesplnilo úplne tú úlohu, ktorú to malo splniť, treba povedať, ale zase ja to neberem tak, že to je úplne podstatné. Niekedy proste to vypáli inak a ako sú tie plány, ale myslím si, že v našom živote to urobilo veľa a nás to posunulo dopredu ako ľudí a v našom duchovnom živote a myslím si, že to bolo v tomto veľmi, veľmi dobré a ja verím, že raz sa vrátim na tie Filipíny alebo že vrátime možno všetci a nie len pracovne, ale možno naozaj aj na nejaký čas tam byť s tými ľuďmi a stretnúť ich znovu a povzbudiť ich, lebo ako myslím si, že každý to potrebuje aj keď niekto príde zvonku sem, tak nás povzbudí niečím iným, čo my tu nemáme a tak to má byť, tak je to v poriadku.
A keď niekto rozmýšľa nad tým potom, keď to počul, že by niečo takéto chcel zažiť, tak čo musí pre to urobiť?
No ja odporúčam každému skúsiť si inú kultúru a ísť takto. Ja si myslím, že tých možností je veľmi veľa. A ako dá sa ísť iba do služby, hej, že nejakú službu v zahraničí, hlavne v tých krízových regiónoch. A dá sa ísť aj na rôzne biblické školy, dá sa ísť cez humanitárne organizácie. Ako naozaj odporúčam skúsiť si to, lebo pre mňa to vždycky bol taký naozaj zaujímavý zážitok v tom, že tí ľudia žijú inak a je to v poriadku. Je to v poriadku a my máme pocit, že my žijeme takto a tak to musí byť všade, ale tak to vôbec nie je. Hej? A to je pre mňa vždy obohacujúca skúsenosť, aj taká pokorujúca v niečom, hej? Že ma to naučí pokore, že to, ako žijem ja, ako ja rozmýšľam, nie je to jediné na svete, dá sa to úplne v pohode inak. Ale je to aj také obohacujúce, že ja som si z toho zobral ako keby do svojho života niečo také, že nestresovať sa zbytočne vecami, ktoré nie sú až také podstatné a tešiť sa z toho, čo mám a vlastne byť ako keby viac otvorený rozhovorom s ľuďmi a byť s nimi a tak ďalej, lebo myslím si, že to je veľmi dôležité v živote človeka.
Takže preto si ty taký chill guy.
Asi áno.
Poznačilo ťa to.
Určite áno. V niečom mi to pomohlo.
Tak to je super, dobre, tak už tomu rozumiem potom. Okay. No ja som asi už out of stock, čo sa týka mojich otázok. Tak neviem, to boli myslím, že také fajn slova na záver, čo si povedal, že ako treba to vyskúšať aj tie iné kultúry a takto a vidieť možno aj inde, ako ľudia sú s Bohom, jak proste vnímajú tieto veci.
Presne tak.
Takže, dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem, no, že sme sa mohli takto porozprávať aj za vlastne to, že ste do toho tak investovali, že ste išli a že môžeme o tom počúvať. Veľmi zaujímavé rozprávanie, takže...
Ďakujem aj za túto príležitosť a chcem každého povzbudiť, aby naozaj sa nebal ísť do nových vecí a nebal sa nejaké príležitosti vystúpiť zo svojej zóny pohodlia a pohnúť sa niekde ďalej.
Áno, dobre. Tak ďakujem aj vám, že ste dopočúvali vlastne až doteraz. Veríme, že to bolo nejakým spôsobom pre vás aj inšpirujúce, alebo že vás to mohlo k niečomu pohnúť. Budeme radi, keď budete posielať túto epizódku aj ďalším svojim kamarátom, priateľom, známym, s tým, že sa vám to páčilo. Kľudne nás môžete sledovať na našom webe pezinok.citychurch.sk alebo prípadne na našich sociálnych sieťach na Facebooku, na Instagrame. A prípadne nám dajte vedieť nejaký feedback. Tie naše kontakty nájdete buď na webe alebo cez sociálne siete, akokoľvek. Budeme radi za každú spätnú väzbu. No a vlastne už mi teda nezostáva nič iné, len sa teda rozlúčiť aj s Peťom a vlastne aj s vami. Takže vidíme sa potom, počujeme sa až vlastne ďalší mesiac. Verím tomu, že s opäť nejakým zaujímavým hosťom, o ktorý sa majte krásne a vidíme sa na budúce. Ahojte.